ปัญหาชาวประมงถือว่าสาหัสเลยใช่ไหมครับ
ครับวิกฤตเลยครับ
ครับแล้วจะทำยังไงต่อไปครับเอาเริ่มจากตั้งแต่เราโดน IUU เข้ามาครอบเราเนี่ยเราแทบจะกระดิกตัวไม่ได้เลยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับคือตั้งแต่ปี5758ที่เริ่มเอาหลัก IUU มาใช้แต่ก็ต้องบอกว่าคือเราใช้บังคับมากกว่าที่เขากำหนดนะครับคือ IUU เนี่ยก็คือการทำประมงอย่างมีการควบคุมมีการรายงานและตรวจสอบย้อนกลับได้หลักการของมันมีแค่นี้นะครับแต่ทางรัฐไทยการวางนโยบายต่างๆเนี่ยคุมเข้มไปถึงเรื่องทั้งงานธุรการต่างๆเอามารวมอยู่ใน IUU ทั้งหมดนะครับ
ค
ือ IUU เนี่ยเขามุ่งเน้นที่การที่ทรัพยากรยั่งยืนนะครับแต่เราถูกควบคุมทุกมิติเลยนะครับทำให้ชาวประมงคือ1บังคับอย่างรวดเร็วชาวประมงก็ปรับตัวไม่ทันก็ทำให้ส่วนหนึ่งก็ต้องหายไปจากอาชีพตรงนี้นะครับ
ตอนนี้เนี่ยเรือในพื้นที่เองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยซึ่งมีเรือประมงอยู่มากที่สุดในทั้งประเทศเนี่ยนะฮะตอนนี้จอดเยอะแล้วเยอะแล้วหรือยังฮะ
จอดต้องเรียกว่าตั้งแต่พอมีการจัดอายุเนี่ยก็ทยอยคือส่วนหนึ่งก็ไม่ต่อใบอนุญาตประมงพาณิชย์นะครับก็คือแบบไม่เลิกแล้วสมัครใจขายคืนภาครัฐนะครับตั้งแต่ปี5758มาแล้วในปัจจุบันที่นะปีล่าสุดปีประมงล่าสุดมีการขอใบประมงพาณิชย์ทั่วประเทศประมาณ 10,000 เศษนะครับแต่ว่าเรือที่ออกทำการประมงได้จริงมีไม่ถึงครึ่งนะครับคือก็ต้องขอรักษาสิทธิ์ไว้แต่ว่าไม่มีสามารถมีศักยภาพที่จะไปทำการประมงได้ทั้ง1เรื่องแรงงานกฎหมายเงินทุนต่างๆได้รับผลกระทบมาตลอด 5-6 ปีที่ผ่านมา
ทีนี้เนี่ยในส่วนเท่าที่ผมอ่านมาเอกสารต่างๆมานาเวลาเรือประมงโดนปรับเนี่ยค่าปรับค่อนข้างสูงมากทำไมมันสูงกว่าอาชีพอื่นหรือไงฮะ
ใช่ครับคือค่าปรับในอาชีพประมงสูงมากสูงขนาดที่ว่าขายเรือขายที่ดินยังไม่พอค่าปรับนะครับค่าปรับหลักหลายแสนเป็นล้านนะครับยกตัวอย่างที่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวนะครับในแรงงานต่างด้าวสองคน
งานอื่นในธุรกิจอื่น
ในงานอื่นในธุรกิจอื่นนะครับปรับ 10,000 ถึง 100,000 บาท
ครับ
นะครับแต่ถ้าในธุรกิจประมง 400,000 ถึง 800,000 ในความผิดฐานเดียวกันนะครับ
ตัวเองทำไมมันต่างกันขนาดนั้นนะฮะ
ก็เนี่ยแหละครับคือต้องเป็นคำถามกลับไปที่รัฐบาลว่าคือทำไมเกิดความไม่ยุติธรรมในการประกอบอาชีพทั้งที่อยู่ในประเทศเดียวกันนะครับทำไมถึงออกกฎหมายหรือระเบียบต่างๆใช้ไม่เท่าเทียมกันนะครับก็จะเป็นปัญหาให้แรงงานไม่อยากทำงานในอาชีพประมงด้วยเพราะว่าคือพอทำในอาชีพประมงต้องมีการทำเอกสารหลายตัวมากนะครับมันก็มีความยุ่งยากต่างๆทำให้แรงงานก็ไหลไปสู่อาชีพอื่นที่มันง่ายกว่า
ทีนี้ผมทราบมาว่าสมมุติว่าเจ้าของกิจการธุรกิจประมงเนี่ยบางคนนะฮะบางคนมีเรือ4ลำ5ลำลากเดี่ยวลากคู่อวนดำอะไรเนี่ยนะฮะถ้าเกิดลำใดลำหนึ่งผิดหรือผิดในเอกสารในอะไรต่ออะไรเล็กน้อยเนี่ยส่วนที่เหลือก็ออกทะเลไม่ได้นะ
ครับมันจะไม่ใช่ออกทะเลคือพอมันจะมีความผิดทางธุรการเนี่ยบางอย่างเกี่ยวกับเอกสารการแจ้งเข้าแจ้งออกพอผิดเสร็จแล้วปุ๊บพอมันก็จะไปเข้ามาตราในพรกประมงเขาเรียกมาตรา39นะครับคู่กรณีมีการกระทำความผิดเนี่ยจะไม่สามารถขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์ได
้
ทำให้สมมติว่าถ้านายเอมีเรืออยู่4ลำเรือลำใดลำหนึ่งไปกระทำความผิดชื่อนายเอก็จะถูกขึ้นแบล็คลิสต์ด้วยพอไปขอใบอนุญาตประมงพาณิชย์ทั้ง4ลำก็ไม่สามารถขอได
้
ทำให้ไม่สามารถก็คือโดนความผิดมันอยู่แค่ลำเดียวแต่4ลำที่เหลือนี่ก็ถูกเกี่ยวโยงไปด้วยการร่างกฎหมายของภาครัฐยังไม่เข้าใจ
ถ้าอย่างนั้น
เทียบกับอาชีพฝั่งที่ถ้ามีรถ5คันเนี้ยคันนึงไปชนคนเสียชีวิตอีก4คันยังประกอบกิจการได้อยู่ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
ถ้าอย่างนั้นคุณมงคลก็มองว่ากฎหมายเนี่ยเป็นปัญหาสำหรับอาชีพนี
้ใช่ครับกฎหมายที่ไม่ได้มีการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการประมงชาวประมงเข้าไปร่วมเลยเนี่ยมันเป็นปัญหาจนมาถึงทุกวันนี้ครับ
มีข้อไหนบ้างที่คุณมงคลพอยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามันทำให้อาชีพประมงมันไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนได้เพราะว่าไปโดนมาตรการแบบนี้กัน
คือต้องยก ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่าในพ.ร.ก.ประมงครับความผิดต่างๆเนี่ยมันก็จะล่างเกี่ยวโยงกันไปนะครับคือที่มันเป็นปัญหาทำให้มันไม่คุ้มทุนไม่คุ้มความเสี่ยงแล้วก็มีความเสี่ยงมากในการบอกอาชีพคือความผิดธุรการเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องการแจ้งเข้าแจ้งออกเรื่องเอกสาร
ความผิดธุรการ
ครับเราไม่ได้แยกออกว่าถ้าเกิดเป็นความผิดธุรการมันควรจะเป็นตักเตือนหรือค่าปรับแบบให้เพื่อสร้างความเข้าใจแต่มันปรับแบบหมดตัวแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรการลักลอบจับปลาอะไรเงี้ยอันนี้คุณดำเนินการเป็นที่เราก็เห็นด้วยแต่ในกฎหมายพ.ร.ก.เราไม่ได้แยกทั้งสองส่วนนี้ออกจากกันเราบังคับใช้รวมค่าปรับมันถึงรุนแรงมาก
เห็นว่าการแจ้งเข้าแจ้งออกเนี่ยถ้าแจ้งเข้าผิดที่แจ้งออกผิดเวลาหรือแจ้งเข้าผิดเวลาเนี่ยก็โดนแล้วเหรอฮะ
ใช่ครับคือก็มีหลายๆเคสอย่างเช่นทางใต้นะครับมีสะพาน2สะพานอยู่ใกล้กันเร
ือ
แจ้งเข้ามาแล้วแจ้งเข้าสะพาน A แต่ในสะพาน A เนี่ยเรือจอดจุดเต็มเลยเขาก็เลย
เข้าไปจอดไม่ได
้ไปจอดไม่ได้ก็
ไป
รอ
จอดสะพาน B
ไปจอดรอสะพาน B ก็ถูกดำเนินคดีแล้วผมมีความผิดว่าเข้าผิดจากที่แจ้ง
แล้วเราชี้แจงเขาก็ไม่ได้นะชี้แจงเขาก็ไม่ฟังหรือไม่อะไรเหรอฮะ
ชี้แจงแล้วครับแต่ว่าคือเจ้าหน้าที่เขาก็บอกเขาก็ทำตามตัวอักษรอันนี้มันก็คือเป็นปัญหาว่าต้องเป็นปัญหาตั้งแต่กฎหมายที่ร่างมาคือไม่ได้เข้าใจบริบทมันไม่ได้เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่เขาบอกถ้าเขาไม่ทำเขาถือว่าเขาก็โดนข้อหาละเว้นอีก
อ
ย่างนี้ครับ
คือ
เราก็เห็นใจฝ่ายที่อยู่หน้างานเขาก็โดนกดดันเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นเนี่ยคือเรื่องแบบนี้บางทีแบบเฮ้ยมันก็ต้องมีคอมมอนเซนส์ก็คือเรือเข้ามาแล้วแล้วประเด็นคือเข้าท่านะเข้าไม่ได้เพราะเรือเต็มมันแน่นแล้วมันอัดแล้วก็ต้องไปจอดซึ่งอันนี้เราเข้าใจได้เหมือนกับเราไปที่จอดรถที่จอดรถมันเต็มหมดแล้วเนี่ยเราจะจอดซ้อนก็ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ไปหาที่จอดรถที่อื่นแล้วคุณก็บอกว่าคุณไปจอดที่อื่นมันผิดคุณต้องมาจอดตรงนี้แต่ในที่ตรงที่คุณให้จอดมันไม่มีที่จอดคือในข้อกฎหมายมันควรจะอารุ่มอร่วยกันได้
ใช่คือก็ถึงอย่างที่แจ้งว่าถ้าเกิดมันได้มีการพูดคุยได้มีการที่คนที่ทำอาชีพคนที่ทำประมงเนี่ยมีส่วนร่วมในการร่างกฎระเบียบกฎหมายเนี่ยไอ้พวกงานอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เกิดความผิดพลาดออกมา คนที่ร่างไม่ใช่คนที่ทำเขาก็คิดเหมือนว่าเหมือนรถเหมือนบนฝั่งแต่ในสภาพจริงในเรือในทะเลเนี่ย มันคนละอย่าง
ง่ายๆ
การที่จะบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงจะถึงฝั่ง
ใช่
มันทะเลมันไม่สามารถเป๊ะ
ได้มันไม่เป๊ะได้เพราะว่าด้วยระยะทางด้วยคลื่นด้วยคลื่นลมด้วยอะไรต่ออะไรต่างๆนานา
สิ่งแวดล้อมต่างๆประกอบเยอะ
เพราะใครไม่เคยทำประมงจะไม่ทราบหรอกฮะว่าปัญหามันเยอะแยะขนาดไหนแจ้งว่าจะเอาเรือเข้ามาถึง10โมงแต่ระหว่างที่วิ่งมาเครื่องอาจเสียเรืออาจดับนู่นนี่นั่นอาจจะต้องหลบอะไรพวกเนี้ยพอมันเข้ามาไม่ตรงเวลามันก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมาจากกฎของที่เราไปยอมกับ IUU มันมากหรือเปล่า
ตรงคือก็อย่างที่แจ้งว่าคือ IUU ที่มา IUU เนี่ยคือมาจาก SAO มาจากสหประชาชาติ
ค
่
ะ
แต่ว่าพอรัฐไทยไปรับโดยมีติวเตอร์ก็คือตัว EU ที่หยิบยกกฎ IUU มาใช้เนี่ยติวเตอร์ IUU ตัว EU เนี่ยเขาก็มาว่าควรจะมีอะไรบ้างแต่ต้องบอกว่ารัฐทำมากกว่าที่เขาร้องขอแล้วก็ทำโดยที่ชาวประมงไม่ได้มีส่วนร่วมเนี่ยมันก็เลยเป็นปัญหา
ค่ะทำไมต้นเหตุอะไรที่รัฐถึงทำมากกว่าที่เขาร้องขอค่ะ
เอาหน้า
ว่า
เอาหน้าหรือเปล่าร
ัฐก็อยากจะปลดให้ได้โดยเร็วก็พอเขาเม้นอะไรมาก็จัดการฟันโช
ค
โดยไม่ได้มีส่วนร่วมจากชาวประมงอ
ยากให้เราถูกปลดล็อก
เห็นว่าเวียดนามก็เจอแบบเดียวเคสแบบเดียวกับเราแต่เวียดนามเขาขอเวลาเวียดนามเขาขอเวลา
เป็นเรื่องสะเทือนใจว่าคือเวียดนามเนี่ยตอนนี้ยังเป็นใบเหลืองอยู่นะครับตอนนี้เวียดนามใบเหลืองอยู่แต่ว่าสามารถทำ FTA กับ EU ได
้
ส่งออกอาหารทะเลปีนี้เป็นอันดับ5ของโลกส่วนประเทศไทยที่เคยเป็นอันดับต้นๆนี่ปีนี้หลุดไปอยู่ไหนไม่รู
้ทีนี
้แล้วก็เรือเวียดนามที่เข้ามาลักลอบจับปลาในไทยนะก็โดนหาเรือจับเข้ามาเนี่ยโดนจับปรับแรงงานได้แค่คนละ 6,000 บาทเรือก็ต้องแบบประมูลคืนไปได้แต่ถ้าเกิดเป็นคนไทยทำผิดเนี่ยปรับเป็นแสนเป็นล้าน
อ
ันนี้ก็เป็นแบบโอ้ชาวประมงคนไทยเองกับมีค่าปรับมีรุนแรงกว่าเรือที่เขามาลักลอบจับเราอีกได้ครับ
แล้วทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยสมาคมการประมงจะทำยังไงคะ
คือนะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันที่ต้องย้อนไปตั้งแต่วันที่9กันยาที่เข้าพบทางตัวแทนรัฐบาลนะครับเขาก็ตอบรับว่าจะเร่งรีบแก้ไขจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะครับแต่จนปัจจุบันสัปดาห์นี้ก็ยังไม่มีสัญญาณของคณะกรรมการที่รับปากไว้นะครับก็มีเพียงแก้ประกาศเกี่ยวกับ VMS ออกมา1ฉบับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ระหว่างสัปดาห์นี้ถ้าเกิดภายในสัปดาห์นี้ถ้าไม่มีความคืบหน้าไม่มีการเหลียวแลแล้วก็ความจริงใจจากภาครัฐเนี่ยทางสมาคมท้องถิ่นเองก็จะขับเคลื่อนครับอย่างในของสมาคมผมเนี่ยก็จะมีการขับเคลื่อนยกระดับแล้วก็รอปฏิจากแห่งประเทศไทยหนึ่งครั้ง
ยังไงครับขับเคลื่อนกับยกระดับนี่คือยังไงครับ
ก็คือในส่วนนี้ก็มีการเราให้สัญญาณตั้งแต่สัปดาห์แล้วว่าถ้าเกิดไม่มีการเหลียวแลจริงใจจากภาครัฐในการแก้ปัญหาเนี่ยในสมาคมท้องถิ่นเนี่ยอาจจะมีการเรียกร้องนะครับก็มีบางส่วนว่าจะเดินเข้าไปที่ทำเนียบนะครับเพราะว่าเขาเดือดร้อนสาหัสจริงๆบางส่วนก็จะหยุดเรือจอดเรือเพราะมันไม่สามารถไปต่อในอาชีพได้แล้วนะครับก็แต่ว่าในทั้งหลายทั้งปวงก็จะรอมติแห่งประเทศไทยที่เป็นสมาคมใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูนะฮะว่าหลังจากนี้แล้วทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้ามาดูแลแล้วแก้ปัญหายังไงแต่ที่ผ่านมานี่ก็หลายปีแล้วนะที่เราโดนไอยูเข้ามากกดดันแล้วเราก็ยังไม่ได้ปลดไม่ได้แก้หรือทำอะไรให้กับชาวประมงเป็นชิ้นเป็นอันจริงๆอย่างจังสักอย่างเลยนะฮะเพราะว่าเห็นพูดมาตั้งแต่ต้นแล้วนะฮะเรื่องนี้เรื่องชาวประมงเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้แก้ไขเลย
เศรษฐกิจ22จังหวัดนี่เสียหายไป 5-6 ปีที่ผ่านมาต้องเรียกว่าเป็นหลักแสนล้านนะครับเพราะว่าในอาชีพประมงเนี่ยเราต้องบอกว่าคือถ้าเกิดเทียบกับอาชีพอื่นอาจจะภาคการเกษตรอาจจะ3เดือน6เดือนเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่เรือประมงเนี่ย3วัน5วัน7วันมันก็เป็น1รอบมันก็มี GDP หมุนตลอดรอบเงินหมุนมันไวกว่านะครับใน 5-6 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจ22จังหวัดชายทะเลไปดูได้เสียหายหนักมาก
ครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะก็ให้แก้ไขปัญหาไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยชาวประมงเนี่ยจะสาบสูญไปเนาะแล้วก็หายไปตอนนี้เหลืออยู่เยอะแค่ไหนฮะ
ถ้าเทียบกับก่อนปี58หายไปเกินครึ่งครับ
เกินครึ่ง
แล้วที่อยู่นี่ก็คืออยู่แบบว่ามีลูกมีหลานก็คง
ไม่ให้ทำอาชีพนี้ละ
ไม่ให้ทำต่อ
คืออัน
ถ้ามีแนวมีทางออกที่ดีกว่าก็คงให้ลูกหลานไปทำ
อย่างอื่นแทน
คุณมงคลถามนิดนึงกรณีของเรืออวนดำเนี่ยนะอวนดำเนี่ยเน้นจับปลาทูนะทีนี้ประเด็นก็คือมีการบอก IU บอกให้ปิดอ่าวเท่านู้นเท่านี้เพื่อให้ปลามันออกลูกออกหลานเจริญเติบโตนู่นนี่นั่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันช่วยได้ไหมกับการให้ปลาเจริญเติบโตในช่วงปิดอ่าวที่ตามที่ IU บอกถึงวันนี้ปลาทูมันก็ยังไม่เห็นตัวใหญ่เลย
ก็ต้องบอกว่าปลาทูณปัจจุบันนี้คือที่มีการปิดอ่าวได้ผลในช่วงแรกแต่ว่าในช่วงหลังที่ผ่านมาปลาทูเราก็จะเห็นข่าวว่าปลาทูหายไปไหนจะมีตัวล่ามต่างๆเนี่ยก็คือเพราะว่าเราปิดอ่าวเนี่ยเราปิดอ่าวจริงแต่เราไม่ได้ปิดอ่าวทุกเครื่องมือและการจัดระเบียบ IUU ที่ผ่านมาเนี่ยโมเมนตัมการบีบการใช้กฎหมายเนี่ยลงมาที่ประมงพาณิชย
์
พอกลุ่มหนึ่งโดนบีบมากๆเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องไหลไปอีกกลุ่มหนึ่งที่อิสระก็คือกลุ่มของประมงพื้นบ้านที่ภาครัฐเปิดนโยบายให้วนติดตาเนี่ยเรือลำหนึ่งสามารถขอได้เป็น 10,000 เมตรนะครับต่ออวนและเรือจาก 20,000 กว่าลำจดทะเบียนล่าสุดพื้นบ้านขึ้นมา 50,000 ลำด้วยจำนวนเรือที่เพิ่มขึ้นสูงก็เครื่องมือที่เปิดให้อิสระเกี่ยวกับวนติดตาวนจมปลาทูเนี่ยทำให้ปลาทูก็ยังไม่ได้ทรัพยากรปลาทูก็ยังไม่ได้ฟื้นกลับมาอย่างนี้ครับ
ประมงเรามี3ชนิดใช่ไหมคือประมงพื้นบ้านประมงพาณิชย์แล้วก็ประมงนอกน่านน้ำ
ใช่ในของเมืองไทยเราแบ่งแบบนี้นะครับแต่เมืองนอกเขาไม่ได้แบ่งแบบนี
้ครับ
ค่ะ
เมืองนอกเขาจะแบ่งเป็นประมงชายฝั่งก็คือแล้วก็ประมงนอกชายฝั่งแล้วก็ประมงนอกน่านน้ำ
ก
็แต่ของเราก็จะมีเขาเรียกว่าพอเป็นประมงพื้นบ้านเนี่ยมันก็จะมีพื้นบ้านแต่ละคนมันมีพื้นบ้านที่เป็นพื้นบ้านตัวจริงพื้นบ้านจริงๆเนี่ย
อ
ันนี้คือแบบหาเช้ากินข้ามออกผัวเมียออกพ่อแม่ลูกเนี่ยอันนั้นคือเขาพื้นบ้านจริงๆแต่มันก็มีพื้นบ้านที่มีศักยภาพใช้เครื่องมือทุ่นแรงลงไปในเรือใช้มีแรงงานแต่ว่าเป็นพื้นบ้านโดยนิยามที่กรมประมงกำหนดเนี่ย
อันนี้มันจะพอส่วนนี้มันเพิ่มมากขึ้นทำให้ทรัพยากรเราก็ยังไม่กลับมาแล้วก็ยังไม่ได้ถูกควบคุม